dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 6 iulie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Astăzi începe târgul universităților din România la Chișinău, Bălți și Cahul. La început de zi, soare și apoi ploaie. Prognoza pentru astăzi a meteorologilor pentru Chișinău și un jurnal de corespondent de la Iași despre bacaloreatul din România din acest an. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața! Racheta balistică intercontinentală lansată marți de Coreea de Nord este un nou tip de rachetă, a anunțat miercuri Pentagonul, care a condamnat acest nou test balistic. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a declarat în cadrul unei conferințe de presă că racheta a fost lansată de pe o platformă mobilă și a confirmat prezența unui vehicul de reintrare pe rachetă. Pentagonul a anunțat de asemenea că este capabil să apere Statele Unite de amenințarea reprezentată de această nouă rachetă balistică intercontinentală care ar fi putut atinge statul Alaska. La scurt timp de la lansare, racheta nordcoreeană a căzut în Marea Japonie. La Națiunile Unite, Statele Unite au cerut miercuri o creștere a presiunii internaționale împotriva Coreei de Nord și au avertizat că dacă este necesar, sunt pregătite să folosească forța pentru a răspunde amenințării prezentate de Pyongyang. Ambasadora americană la ONU, Nikki Haley, a anunțat că va prezenta în următoarele zile un proiect de rezoluție susținut și de Franța, prin care Consiliul de Securitate ar urma să înăsprească sancțiunile contra Pyongyangului. O rezoluție care este de așteptat să fie respinsă de Rusia și China. Sancțiunile nu vor rezolva problema, a spus ambasadorul adjunct al Rusiei la Națiunile Unite. Președintele Igor Dodon a anunțat miercuri că Vasile Șova, consilier pentru reintegrare, și Artur Gimeniuc, secretar Consiliului Suprem de Securitate, au plecat la Moscova pentru a discuta despre reglementarea diferendumului transnistrian. În cadrul întrevederii cu ambasadorii acreditați la Chișinău, Dodon și-a prezentat poziția într-o serie de probleme de actualitate. Referitor la schimbarea sistemului de vot într-un sistem mixt, Dodon a scris ulterior pe pagina de Facebook: colegii mei vor susține în Parlament proiectul având la bază criteriile pe care le-am propus, indiferent de orice interpretări și recomandări. Probabil că se va ține cont de unele sugestii cu caracter juridic ale Comisiei de la Veneția, dar nu și de cele cu caracter politic. Președintele american Donald Trump a ajuns miercuri seara la Varșovia, prima etapă a turneului european, în cadrul căruia va participa la summitul G20 de la Hamburg și va avea prima întâlnire directă cu președintele rus Vladimir Putin. În drum spre Polonia, secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat că relațiile cu Rusia sunt la un nivel critic, dar că pot fi identificate domenii în care ambele țări au interese comune, cum ar fi încheierea conflictului din Siria și lupta cu terorismul internațional.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Vremea în Moldova și în lume.
La Chișinău o zi cu vreme schimbătoare. Dimineața se anunță soare și la prânz ploaie cu tunete și fulgere. La Kiev cam la fel, dar parcă ploaia nu va fi așa de bogată. Și la Moscova ploaie și maxima nu trece de 19 grade. La București 30 de grade și soare de dimineață până seară. Aici la Praga vreme schimbătoare cam ca la Chișinău. La Berlin tot așa, iar la Viena zi cu soare ca la București. În sudul continentului, la Roma 36 de grade și soare, la Madrid 26 și ploaie cu tunete și fulgere, iar la Lisabona cam la fel ca la Chișinău.
Astăzi în Moldova și în lume.
Președintele Statelor Unite Donald Trump se află în Polonia, la Varșovia, unde participă ca invitat special la reuniunea la vârf a inițiativei Trei Mări, adică Marea Baltică, Adriatică și Marea Neagră, reuniune la care participă șefi de state și de guverne din țări central și este europene. Summitul începe astăzi și va dura și mâine. Pe agenda, chestiuni economice și energetice, iar țările baltice așteaptă să aude din nou de la președintele american asigurări că articolul 5 din Tratatul Nord-Atlantic va fi activat dacă va fi nevoie, însemnând că un atac împotriva unei țări din cele 29 ale Alianței Nord-Atlantice înseamnă un atac împotriva tuturor și că alianța va acționa apărând fiecare membru dacă va fi nevoie. În capitala Kazahstanului, Astana, se sărbătorește astăzi ziua orașului. În Cehia este comemorat Jan Hus, teologul reformator al Boemiei, care a trăit între 1369 și 1415 și care a fost ars pe rug de către catolici. Jan Hus a contribuit la dezvoltarea limbii literare cehe. În Moldova se anunță pentru astăzi un protest al locuitorilor din comuna Bubuieci dacă regia Autosalubritate va continua să ducă deșeurile la mina Purcel. Premierul Pavel Filip se va afla în raionul Drochia. Ambasada Lituaniei la Chișinău anunță o ceremonie pentru a marca 25 de ani de relații diplomatice între cele două țări. Parlamentul are anunțată o ședință în plen la prânz. La Chișinău are loc Târgul Universităților din România, subiect la care vom reveni și noi în câteva minute. Târgul se va organiza și la Cahul și Bălți. Și în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949 a avut loc al doilea val de deportări din Basarabia.
Interviul emisiunii.
Începe astăzi la Chișinău, Cahul și Bălți, Târgul Universităților din România. Studenți moldoveni din România le prezintă în cadrul acestui târg moldovenilor, care tocmai au terminat liceul, cum pot aplica la universități românești, cum pot obține burse și ce posibilități există. Începând cu 10 iulie, candidații la admitere își pot depune dosarele individual, online, ori prezentându-se la universități, spre deosebire de alți ani, când depuneau actele la o comisie a Ministerului Educației de la București, care se deplasa special în Republica Moldova. Despre admiterea din acest an și despre Târgul Universităților din România ne spune mai multe Nicolae Cojocar, președintele Federației Asociațiilor de Studenți Basarabeni din România, intervievat de Valentina Basiul.
Admiterea se face pe bază dosar. Admiterea cu examen o să fie la câteva facultăți, specializări, gen art, sport, unde ai nevoie de anumite competențe, specificații și metodologie. Marile schimbări vin din procedura de depunere a dosarului. Până acum, dacă se depunea la o comisie la Chișinău, acum o să se depune ori online, ori personal, ori prin poștă. Și plus, limita de 3 domenii sau 3 universități specializări la care poți depui. Acum este nelimitat, poți să depui la câte universități, câte facultăți, câte specializări vrei tu. Cumva le dă un palier mai larg studenților noștri de accesare a acestor locuri.
În ce privește numărul de burse, este același sau s-a schimbat?
Numărul de burse oferit de Ministerul Educației s-a modificat puțin, dar o să fie substituite de universități. Universității tot au posibilitatea să ofere burse.
S-a micșorat numărul?
Da. Nu dețin o cifră concretă pe anul trecut. Anul ăsta sunt 2808 locuri.
În cazul master și doctorat, acolo o să fie un interviu. Acest lucru nu se referă la licență?
Nu, siguranță nu. Mult depinde de metodologia internă. În mod normal și după metodologia care a prezentat-o Ministerul Educației, admiterea se face pe bază de dosar. Asta e criteriul. În metodologia care a apărut în prima fază, era problema că dosarele se depuneau doar personal. Aici noi am venit cu multe demersuri la diferite instituții ale statului și atunci s-a oferit posibilitatea să depun în mai multe moduri, inclusiv online, și îmi pare o chestie excepțională.
Dacă tu ai fi astăzi un tânăr care a absolvit liceul și nu ai avea suficientă informație pe care o ai acum, cum ai proceda?
De fapt, toată procedura este descrisă în metodologie de admitere și pe site-urile universităților. De asta eu sunt aici, de asta noi toți suntem aici, ca să-i ajutăm pe viitorii studenți în România să poată să acceseze aceste locuri. Cum aș proceda eu? Cum am procedat 4 ani în urmă când am plecat acolo, m-am informat, am depus dosarul, nu e nimic complicat.
Erau comisii care venea aici?
Erau comisii, dar asta nu schimbă în fond procedura. Adică depui același dosar, doar că îl depui online.
Mizați acum pe o comunicare mai mult online, pe rețele sociale, pentru că fiți de acord că un tânăr care vrea să depună la inginerie nu o să deschide 20 de site-uri, dar va căuta altfel informația.
Procedura asta, de fapt, nouă de depunere, impune mai multă responsabilitate și mai multă implicare, pentru că trebuie să cauți informații. Anume asta trebuie să aibă un student când vine la studii în România. Trebuie să fie implicat, trebuie să caute informații. Nu e o procedură imposibilă sau foarte grea. E o procedură standard, doar că, dat fiind faptul că noi ne-am obișnuit cu comisiile la Chișinău, acum e mai complicat.
Ai spus că vrei să-i ajuți pe toți cei care vor să-și facă studii în România. Cum vrei să-i ajuți?
Prin informare. Fiecare asociație de basarabeni din România are campania Admite un boboc. E vorba de când informăm studenții aici înainte de admitere și după admitere îi întâlnim în orașele în care ei vin. Asta e posibilitatea noastră. Așa putem noi să-i ajutăm. Îi cazăm, îi ajutăm cu actele, cu relații cu universitatea. dacă întâlnesc probleme, mergem, vorbim.
Poți să ne spui un tânăr care vrea să vină la admitere în România, unde vă găsește?
Ne găsește pagina FAB România, Facebook, grupul Admitere România. Avem mulți voluntari care răspund acolo la întrebări activ și practic ai informația direct. Pe Admitero, iarăși un grup pe Facebook, cam astea sunt principalele platforme de lucru, pentru că acolo comunicarea e ușoară. Și desigur poți să ne scrii în privat dacă au o întrebare care cred că nu și-are loc acolo pe un grup public.
Tradițional există 3-4 centri universitare către care se duc așa ca magneto candidații. Tu ce le recomanda?
Iași e ales din mai multe puncte de vedere. În primul rând e un oraș frumos. Într-a doilea rând, e și o universitate puternică. Recomandarea mea este să nu meargă într-un oraș anume, ci să meargă pe o specialitate anume, pe un domeniu. Pentru că asta contează până la urmă, orașul îl poți schimba. Există proceduri de realocare a locului, de exemplu, la altă universitate. Toate chestiile astea se fac. Eu le recomand să meargă acolo unde cred că au șanse să intre. Pentru că, de exemplu, Iașului e un concurs destul de mare acolo. Adică nu fiecare își permite cumva cu o anumită medie să intre la studii acolo.
A fost părerea lui Nicolae Cojocar, președintele Federației Asociațiilor de Studenți Basarabeni din România, într-un interviu realizat de Valentina Basiul și pe care îl găsiți integral la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, jurnalul este semnat de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Rezultatele de anul acesta de la baccalaureat rămân în zona mediocrității, chiar dacă actualul ministru al educației, acel personaj penibil pe nume Liviu Pop, vrea să ne convingă că sunt rezultate sensibil mai bune decât anul trecut. În realitate, e vorba de numai 3%. În 2016, rata de promovare a fost de 68%, anul acesta de 71%. Pe țară, media maximă, 10, a fost obținută de 97 de absolvenți. Județul cu cele mai bune rezultate, rată de promovare de 83,7%, este județul Sibiu. Prin comparație, în 2004, rata de promovare pe țară a fost de 84,6%. Rezultate catastrofale, promovare de 45%, s-au înregistrat în 2010-2011, când ministrul Funeliu a introdus supravegherea video în sălile de examen. Ulterior, miniștrii PSD au reluat portofoliul educației, iar rezultatele au fost mai bune, dar ne putem întreba dacă nu cumva și vigilența supraveghetorilor a slăbit direct proporțional. Dincolo de aceste date statistice, care au relevanța lor, învățământul românesc se confruntă cu grave probleme de fond. Absolvenții de elită aleg, într-o proporție tot mai îngrijorătoare, să urmeze studiile universitare în străinătate, de unde doar o mică parte se întorc în țară. Iar dacă se întorc, nu găsesc locuri de muncă pe măsura diplomelor obținute. Pe lângă liceele cu bună reputație, există multe altele de slab sau foarte slab nivel. Sunt absolvenți de liceu incapabili de a mânui corect limba română. Învățământul umanist este marginalizat, elevii nu citesc literatură, ceea ce se numea cultură generală nu pare să mai intereseze pe nimeni. De altfel, în condițiile în care mulți români au plecat să muncească în străinătate, numărul elevilor a scăzut în mod constant. În plus, din cauza celei care, pe bună dreptate, a fost numită groparul învățământului românesc, Ecaterina Andronescu, a fost distrus învățământul profesional. Când era ministru, Ecaterina Andronescu a găsit de cuvință să desfințeze în 2009 școlile de arte și meserii. Urmare directă, cel puțin 10% dintre elevii care terminau clasa a 8-a au abandonat școala. Iar în timp s-a constatat că România duce o lipsă cronică de forță de muncă, mai ales acolo unde se cer muncitori calificați. Cu siguranță, nu de la Liviu Pop, care este un om de paie al partidului, ne putem aștepta la reforme de substanță. Bolile învățământului românesc sunt mai vechi și nimeni nu mai speră într-o vindecare miraculoasă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu îmi voi lua rămas bun fără a vă lăsa și astăzi în compania unui gând înțelept despre învățătură sau educație. Să fii ignorant nu e o rușine așa de mare ca să nu vrei să înveți. Gândul îi aparține lui Benjamin Franklin, unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite. A trăit între 1706 și 1790. Împreună cu John Adams și Thomas Jefferson, Benjamin Franklin a fost membru al comitetului care a schițat în 1776 Declarația de Independență a Statelor Unite de Coroana Britanică. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.